Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем ефірі передача Сергія Дубовця «Як даровать». А потім почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали у ночним ефірі на гэтым тидні. Ну а зараз громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. І он попросив наших кореспондентів подрихтовать передачу про польсько-білоруські відносини. Передаю слово колегу Олександру Байчуну.
Черговий громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. Сьогодні в вересні йому 40 годів. З їх амаль траціну аддав працю в Білорусі кореспондентам польських СМІ, уключно з газети «Виборчий». Працювати на західні СМІ почав от 1991 року. Господар Галінський супрацьовничав тоді із незалежними білоруськими СМІ – газети «Свобода», «Гродінська біржа інформації». Тепер живе у Білостоку, а працює там і у Варшаві, на телеканалі «Білсат». Там у добре ведає, що відбувається у Мінську, Городні, Могильові. Цягом тидня він розказував про стосунки поміж Польщею і Білоруссю, а на заключення попросив наших журналістів подрихтувати адмислову передачу про новий етап у стосунках поміж двома сусідніми країнами. Ось що цікавість нашого громадського кореспондента Цезарія Галінського.
20 евро заплатять жыхары Падляшча за безвізавы ўезд у Беларусь. Гэта першая канкрэтная за працяглы час інфармацыя, якая датычыць дамовы аб малым памежным руху, што рыхтуецца ўрадамі ў Мінску і Варшаве. Адмысловыя дазволы будуць дзейнічаць спачатку 2 гады, а потым 5 гадоў. У памежную зону з польскага боку павінны ўвайсці амаль 2000 населеных пунктаў. На жаль, эліта ваяводства Беласток туды не патрапіць. Нягледзячы на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку мяжы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці ведаюць пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да корэспандэнтаў «Свабоды».
Дарэчы, на гэтым тыдні мне давялося па справах падскочыць у Белападляску, што ў 40 кіламетрах ад Берасця. На мяжы было нязвыкла мала машын, літаральна дзясятак легкавікоў. І палякі, і беларусы тлумачаць гэта шэрагам абмежаванняў з абодвух бакоў. Усе пагаджаюцца, сённяшняя сітуацыя не можа доўга працягвацца. І ў гэтым сэнсе па абодвух бакі мяжы шмат надзеі ўскладаюць на новы візавы парадак. Асабліва актыўна, падалося мне, выглядаюць палякі. Тут ішла сапраўдная барацьба за тое, каб патрапіць у зону, на якую распаўсюджваюцца льготы. У адрозненні ад Беластоку, Белападляска здолела дабіцца такога права, чым мясцовыя чыноўнікі вельмі ганарацца. І гэтыя высілкі высока цэняць чарагоўцы. Ну, а якая сітуацыя на беларускім баку? Пра тое, як спрабуюць наладжваць кантакты жыхары памежжа, Міхал Карневіч.
Пасля таго, як летась Польша ўвайшла ў шэнгенскую зону, адкрыць візу для беларусаў стала складаней. Абавязкова патрабуецца запрашэнне. Могуць запрашаць сваякі альбо на працу нейкая фірма. Такая ж сітуацыя і з візамі для палякаў у Беларусь. Не чуваць таксама нічога і аб кантактах у межах ўжо некалькі гадоў існуючага еўрарэгіёну Нёман, у які ўваходзіць частка Гарадзенскай вобласці і Падляшскае ваяводства, а таксама некалькі раёнаў Літоўскай рэспублікі. Напрыканцы мінулага года ў беларускіх СМІ прагучала, што ў бліжэйшы час магчыма стварэнне памежных зонаў, жыхары якіх маглі б наведаць адзін аднаго па спрошчаных прапусках. Пытаюся жыхара Берасця Александра, ці ведае нешта пра 50-кіламетровую зону?
По медиам, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Министр замежных справ сказал, что уже вопрос решен, рассмотренный. Решают только технические вопросы. Они до Нового года не поспели. И вот уже третий месяц решают эти технические вопросы. Как пересекцию эту границу. Не думают про народ.
Шмат хто з беларусаў зараз атрымаў карту паляка, якая дае права на адкрыццё бясплатнай візы ў Польшу. Але людзей на памежных пераходах ад гэтага не прыбавілася. Вось што кажа адзін з тых, хто наведвае Польшу па карце паляка.
Ну, калі едзеш на граніцу, то зараз відаць, што значна менш людзей на граніцы стаіць. І на машынах, і ў цягніку таксама. Але так, як ездзілі раней, там вазілі цыгарэты, там, чы там грэлку, то таких значно менш.
Дарэчы, уже некалькі месяцев, як палякі абмежавалі ўвоз цигаретаў до 4 пачак. Пасля Нового году скарацілі адзін дзённы цягнік з Городні да Кузніцы. Тым не менш, жыхары Гарадзенщины розными шляхами імкнуцца ехаць у суседнюю краіну. Усе, з кім даводзілася гаварыць на гэты конт, кажуць найперш пра эканамічныя прычыны.
Розныя пытанні. Калі ідзе пастаяннае скарачэнне і калі заводы пераводзяцца на непоўную працоўны тыдзень, заробкі складаюць там 200 тысяч, 300 тысяч, 200 даляраў, то...
самый схаб, выроска сливная. У их 10 там получается 10 тысяч, 9 на наши груши. А у нас 18-20. Ну, техника, про технику-то и говорить нельзя. Ну, что ты атланты, что ли, по 500, по 600 долларов куплять? Коли там можно купить Bosch, немецкого доброго производителя, традиционное качество, за 400.
У ситуации, коли визы стали амаль недоступными, жыхары помежжа з абодвух бакоў спрабуюць самі вырашаць гэтую праблему. У горадні побач з польскім консульствам пачалі прадаваць фіктыўныя запрашэнні з польскіх фірмаў для атрымання працоўных візаў. Кошт такого запрашэння сягае 200 еўра, паколькі візы выдаюць па іх шматразовыя. Правда, адначасова вырасла колькасць разбіральніцтва ў раённых судах падляжскага ваяводства. На лаву падсудных трапляюць тыя, хто па падобнай візе перасякае беларуска-польскую мяжу па 80-100 разоў, хаця віза дае магчымасць толькі на працу ў Польшы. Мой наступны суразмоўца, з якім мы гаворым побач з польскім консульствам, кажа, што такім чынам людзі з абодвух бакоў імкнуцца зарабіць на жыццё. На яго думку, цяжка зараз беларусам, але не лягчэй на памежжы і палякам, якіх таксама дакучае беспрацоўе. Паўстае лагічнае пытанне, ці было б выгодна і Польшы, і Беларусі, каб урэшце адкрылі 50-кіламетровую зону, альбо папросту сталі свабодна выдаваць візы.
Калі перанесці ў цывілізаванае русло, то можна, напрыклад, той жа турызм развіваць, некія эканамічныя стасункі пашыраць, гэтак далей, ствараць агульныя рынкі працы, якія, я мяркую, прыносілі ну, карысці беларускаму боку і польскаму боку.
Ну, еще есть такий момент один, что нас все-таки связывает вельми много культурных каштовностей, что и с польского боку, и с нашего боку, потому что и такой культурной спадщины, которая нас лучит и Польшу, и Беларусь, без якого мы просто вельми тяжко.
Лічыцца, што ў Беларусі пагадненне аб спрошчаным парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый найперш выгоднае для гарадзенцаў. Тут выйгрыш мае быць падвойным. Людзі змогуць такім чынам наведваць і Польшчу, і Літву. У гэтым сэнсе новыя перспектывы вымалёўваюцца ў прадпрымальнікаў з працягам тэмы Сергія Астраўцоў.
Гарадзенскі раён мяжуе на поўначы з Літвой, на захадзе з Польшчай. Што можа даць такое пагадненне з той жа Польшчай, час пакажа, лічаць чыноўнікі. Аднак першае, на што яны звяртаюць увагу, гэта магчымасць развіваць прыгранічны турызм. У аддзеле фізычнай культуры, спорту і турызму гарадзенскага райвыканкаму мне сказалі:
что вам сказать? Надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасць пагадненне з Польшай штуршок для развіцця бізнесу? Наколькі гэта рэальна? Мы звярнуліся да кіраўніка гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Клуб прадпрымальнікаў» Франца Мамуля. Яго меркаванне.
Я асабіста лічу, што аб бізнесе тут гаварыць мала прыходзіцца. Тут больше культурных сувязах, аб турызме як бізнесе таксама можа ісці. Але аб іншым бізнесе, то напэўна не. Таму што для бізнеса увогуле не гэта патрэбна. Тут не пераход граніцы, а таможенныя выплаты, мытня і гэтак далей. Вось гэта спрыяе альбо наадварот затрымлівае супрацоўніцтва ў бізнесе.
А беларускае заканадаўства якраз не дае для гэтага аптымізму, мяркуе спадар Мамуль.
Часта мяняецца і ўсё менш і менш магчымасці правозіць тавары, як грамадзянам, так сказаць, чым карысталіся мелкія бізнесмены часцей за ўсё. Ну, гэта ўсё агранічваецца з кожным днём. А на цяперашні час самая цяжкасць для развіцця бізнесу і супрацоўніцтва з паміжнымі краінамі і зусім зарубежным цэлым – гэта абавязак не дапускаць перадаплаты і так далей. Вось што стрымлівае развіццё, але гэта ў цэлым міравы фінансавы крызіс эканамічны, не толькі з нашага боку, гэта якія падвіжкі не вельмі добрыя ёсць.
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клубу прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звярнуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владзіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм, да, данном случае? Ну что, мы будем в Сокулку ездить?
Ну такой приграничный шопинг туризм. Но он же весь в Сибири, если есть разница в ценах.
Турист он тене, але он едет робить покупки у соседнюю краину, каже керавник городенской турфирмы. Некоторые польские и литовские города усе ж мають трапить у зону спрощенного наведывания белорусами.
В эту зону попадает Августов. По-моему, на прямой 25 километров.
Открывать рейсы регулярные на Сокулку, Гродно Сокулка и Гродно Дрозденка. Может быть, до Вильнюса, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые махчимости у будущей, каже спадар Владимир, бо теперь турфирмы мают межсезонный час, и улетку прогнозуется спад туристичной активности, связанной с финансовым кризисом, зазначая ён.
Шмат размову про то, як лепш перажить кризис, я чул и у Польши. У Белоподлясы, например, шмат сподеваний ускладаются на переобсталевание мясцового войскового аэродрому. Зараз идея борьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у вынике якой там отабрится громадянская авиация. Карыстацца паслугамі змогуць не толькі тамтэйшыя, але і беларусы. Прычым не толькі бізнэсоўцы, аднак і турысты. Мяркуецца ў прыватнасці наладзіць авіярэйсы ў папулярныя сярод расейцаў Турцыю, Егіпет, Грэцыю, Балгарыю. Шукаюць выгоды аднаго стасункаў і на беларускім баку. С працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дмітрий Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за тое, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэсполь. Бо Берасці памежны горад і, натуральна, ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу. Не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але сама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцеец ездить у ближайшие города Польши, как у нас кажуть, по закупы. И для них, натурально, спрощенная система переходу межи, а именно безвизовый режим, был бы вельми корисным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попереджені гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, три посольства начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто помощь в оформлении рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Поміж Украиной и Польшей визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визового общения между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
І наприкінці короткое заключення громадського редактора тижня Цезарія Галінського. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Жихарам заходнього і повднівого поміжжа Польщі заздрощу тільки у одним, що вони справді жихари поміжжа, що ніхто і ніщо не замінає їм ходити на пиво у чеську частку городу Тєшин, де набивати доми і квартири в усходній частці былої ГДР, бо вони там танніші і на брату у Польщу ще оттуль односно недалеко. Для нас это пока что фантастика. У сравнении с этим наше польское-белорусское помежье подается как минимум далеко. А Белостопчина, отрезанная от городенщины и наоборот, штучным неполноякостным организмом. Может, это за лишний оптимизм, але хочется верить, все станет на свое место. Тому, что просто повинно стать. У городни есть покупники, а у Белостоку продавцы и товар. У Белостоку есть пассажиры, а каля город невеликий, теперь амаль никому не потребный аэропорт. Нереально. На нашей памяти отбывались они такие подеи. Кто, например, еще мог недавно подумать, что инши амаль соседний и советский город Вильнюс, адмыслова не кажу Вильня, станет столицей державы, чальца НАТО и Евразвязу. А у отсутность белорусов при наявности слабого злотого и открытой меже штурмовать белостокские гипермаркеты у пошуках танного мяса и будматериалов будут теперь литовцы. Крыху больше оптимизму. Весна за окном. Кто ведает, может это уже наша с вами весна.
Выслухали меркаванне грамадскага редактора гэтага тыдня, польскага журналіста Цезария Галінскага. А от понеделка наступным грамадским редактором будет белорусский публицист и политик Анатоль Сидаревич.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: свабода.орг/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў, хаатычны і драпежны, са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічыць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх.